Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 30 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja e të cilit veçojmë. EULEX hap hetimet mbi rastin e rrëmbimit të Slovolup Jovićit nga gjandarmeria serbe në veri të Mitrovicës. Ekspertët e quajnë skandal mosveprimin e institucioneve. Faqi njofton liderët opozitar për takimin me Dačićin. Veriu së pari duhet të çmilitarizohet e më pas të gjendet zgjidhja për të thotë nën kryetari i kuvendit Javed Haliti. Punonjësit shëndetësor protestuan sot në Kosovë e Maqedoni derisa edhe Evropa është kapluar nga protestat kundër masave të kursimit. Obama dhe Putin diskutojnë përmirësimin e raporteve mes shteteve të tyre. Për këto dhe zhvillimet të tjera më ullësish në vazhdim të këtë edicioni, por së pari Valon Atela sill një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot në takime të ndara kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe nën kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala. Thaçi ka njoftuar dy zyrtarët për takimin e dytë me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, të mbajtur javën e kaluar në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Thaçi ka theksuar se nga të gjitha temat që janë diskutuar, më me prioritet është trajtuar çështja e të pagjeturve. Për takimin e dytë me Dačićin, Thaçi ka njoftuar sot edhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të kryesuar nga përfaqësuesi i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar. Takimi i parë Thaçi Dačić është mbajtur më 19 tetor. Në Prishtinë sot kanë protestuar punëtorët shëndetësor duke kërkuar që projekt ligji për shëndetësinë të kthehet në shqyrtim. Më gjerësisht rreth këtij zhvillimi do të mësoni në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që protestat të ngjashme kanë nisur edhe në Maqedoni. Mjekët atje kanë hyrë në grevë të përgjithshme për të kundërshtuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, i cili parashet që pagesa e tyre të ketë për bazë punën e bërë. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Qendrës Klinike të Kupit Dejan Stavrić ka thënë se greva do të vazhdoj derisa nuk arrihet marrëveshje për kërkesat e tyre. Miliona punëtorë në mbar Evropën janë duke protestuar kundër masave të ashpra të kursimit dhe rritjes së papunësisë. Aksionet më të mëdha janë duke u zhvilluar në Spanjë dhe Portugali, ku sindikatat kanë koordinuar protestat. Policia ka qelluar me plumba gome qindra protestues të tubuar në qendër të Madridit, ndërsa ka arrestuar më shumë se 70 nga ta. Protesta më të vogla kanë zënë vend në Belgjikë, Gjermani, Francë dhe disa shtete lindore të BE-s. Në të gjithë kontinentin ka pasur ndërprerje të mëdha të udhëtimeve ajrore. Damasku ka thënë se vendimi i Francës për të njohur blokun e ri të opozitës si përfaqësues të vetëm të popullit të Sirisë është i pamoralshëm. Zëvendës ministri i jashtëm sirian Faisal Mugdad ka thënë se Franca u ka ofruar mbështetje vrasësve dhe terroristëve dhe ka akuzuar Parisin se po nxit shkatrimin e Sirisë. Franca është vendi vetëm perëndimor që ka njohur koalicionin e ri të opozitës siriane, i cili përbëhet nga grupe që kundërshtojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Shteteve të Bashkuara Barack Obama kanë shprehur dëshirën e tyre për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se dy zyrtarët kanë folur në telefon dhe se Obama ka pranuar ftesën e Putinit për të vizituar Rusinë. Peskov ka thënë se data vizitës do të finalizohet në rrugë diplomatike. Takimi Obama-Putin do të ishte i pari prej se presidenti amerikan është rizgjedhur për mandatin e dytë në zgjedhjet e 6 nëntorit. Një gjykatë në Hungari ka dënuar zëvendës kryeministrin e Kroacisë Radimir Čačić me 22 muaj burgim për vrasjen e dy personave në një aksident trafiku. Aksidenti ka ndodhur në janar të vitit 2010 në një autostradë të Hungarisë. Nuk është bërë qartë nëse Čačić do të shërbejë dënimin në Kroaci apo Hungari. Bashkimi Evropian ka thënë se parat e çmimit Nobel për paqe do t'i jap për fëmijët e prekur nga luftrat. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Bashkimi Evropian ka fituar muajin e kaluar çmimin Nobel për paqe, i cili ka vlerën e 1.2 milion dollarëve. BE-ja nuk ka vendosur ende se cilat projekte do t'i financojë me parat. Ndoqët blokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Autorët e rrëmbimit të Slavo Lubjovicit me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës zyrtarisht mbetën të panjohur për policinë e Kosovës dhe Euleksin, përkundër faktit se ky person është dorëzuar në prokurorinë serbe në Kraljev. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se rrëmbimin e ka bërë gjandarmeria serbe e uniformuar, por zyrtarët e policisë hedhin poshtë mundësinë që rrëmbyesit të kenë pasur uniforma. Ekspertët e sigurisë gjithë këtë ngjarje e quajnë skandal për institucionin vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Bekim Bislimi sjell hollësitë e tjera.
Me 31 tetor të këtij viti në veriun e Mitrovicës, persona të maskuar dhe të panjohur për organet e rendit në Kosovë kanë rrëmbyer qytetarin serb Slavo Lubojovic nga policia e Kosovës dhe misioni evropian për sundimin e ligjit Euleks. Rasti është vlerësuar si rrëmbim, por lideri i serbëve të veriut të Kosovës Marko Jakšić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Slavo Lubojovic është arrestuar nga gjandarmeria serbe, njësi kjo në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
Po i vrap si na jovde dhe e gjandarmeria dosh.
Edhe zogjt e dinë se këtu ka ardhur gjandarmeria serbe, madje asë që janë fshehur sepse kanë qenë me uniforma të gjandarmerisë dhe kanë ardhur këtu në Mitrovicë. Por kanë pasur kapela të ashtu quajtura fantom në kokë dhe në afërsi të spitalit e kanë arrestuar Slavo Lubojovicin. Ne mendojmë se arrestimi është bërë me dijen e autoriteteve në Prishtinë të Euleksit dhe Kforit. Mendojmë se ka pasur marrëveshje, tha Jakšić. Por pohimet e Jakšićit i hedh poshtë në mënyrë kategorike zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se rasti i Slavo Lubojovicit është cilësuar nga organet e rendit si rrëmbim dhe autorët nuk kanë pasur uniforma.
Në të shasë me gjuhën e faktit dhe argumentet dhe gjitha deklaratat që policia ka siguruar nga personat të cilët ishin dëshmitare okular në vendin e ngjarjes, flasin që personat kanë qenë në rroba civile, asesi do të thotë nuk ka pas uniformë të çfarëdo lloj organizate përfshirë të gjandarmerisë. Domethënë ajo përjashtohet si argument.
Zëdhënës i misionit Euleks, Blerim Krasniqi, thotë për Radio në Evropa e Lirë se ky mision nuk ka qenë i përfshirë në incidentin kur është rrëmbyer Jovici.
Rrëmbimit dyshuar të Slavo Lubojovicit është duke hetuar nga një ekip i përbashkët i prokurorëve, sidoqoftë duhet theksohet se para se të hapet ky hetim, Euleksi nuk ka pasur asnjë njohuri e as nuk ka qenë i përfshirë në këtë incident.
Mediat në Serbi kanë bërë të ditur se Slavo Lubojovic është dorëzuar në gjykatën e Kralevës në Serbi dhe se i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Mbi të rëndon akuza për tentim vrasje ndaj një ushtari të Kforit dhe rrezikimin e jetëve të disa të tjerëve me 1 qershor të këtij viti në fshatin Rudare. Eksperti për çështjet e sigurisë Naim Aloku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky është një fakt që dëshmon se personat që e kanë marrë Jovicin kanë qenë pjesëtar të gjandarmerisë serbe. Sipas tij, ky është arrestimi një qytetari të Kosovës që ka qenë i organizuar dhe orkestruar nga institucionet e Serbisë.
Fakti që ky është dorëzuar në gjykatë në Kralevë dhe ai marr në burg, do thotë praktikisht institucionalisht është marr nga ona e Serbisë.
Maloku ka shtuar se ndërhyrja e gjandarmerisë serbe në Kosovë paraqet dhunimin e integritetit territorial të vendit, por zëdhënësi i policisë sotje përjashton mundësinë që rasti të cilës sohet si arrestim, për shkak se, si thot ai, arrestimet i bëjnë vetëm organet e rendit të Kosovës, por ai nuk e përjashton mundësinë që personat që, si thot ai, e kanë rrëmbyer Jovicin të kenë qenë pjesëtar të gjandarmerisë serbe, por pa uniforma.
Nëse ata në vërtet kanë qenë pjesëtar të gjandarmerisë apo jo, kjo çështje sigurisht që tash mbetet të dëshmohet për faktin se i njëjti është paraburgosur dhe gjykohet në Serbi.
Në anën tjetër, Jakšić thotë se vetë reagimi i plogësht i institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë krijon dyshimin se i gjithë aksioni është zhvilluar në marrëveshje me to. Arsyeja pse Kfori, Euleksi dhe autoritetet në Prishtinë kanë dhënë leje për diçka të tillë është sepse është më mirë që Beogradi ta merr në dorë pataten e nxehtë sesa që ne nesër këto institucione dhe formacione të vinë në konflikt me serbët në veri të Kosovës Tajakshiç. Gjithë këtë situatë, eksperti për siguri Maloku, e cilëson si skandal për institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë.
Kjo është skandal, normalisht, dhe kjo bjen mbi shtatunat e institucioneve të Kosovës, ministrisë për mëdhenjshme, por ma tepër mbi shtatunat e uleksit edhe këforit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Puna e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë e bllokuar për kati 5 vjet që kur është shpallur pavarësia. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duket se janë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Një optimizëm i tillë mund të vërehet të paktën në radhët e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Status quo-ja në pjesën veriore të Kosovës ka shkaktuar përgjatë 5 viteve pas shpalljes së pavarësisë së vendit një ngërç në punën e sistemit gjyqësor atje, thon drejtuesit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Vështërsitë aktuale sipas tyre janë pasojë direkte e bllokadës së objekteve të gjykatave nga protestuesit serb pa kohë pas aktit të shpalljes së pavarësisë dhe nga kundërshtimi i vazhdueshëm i serbëve për të pranuar autoritetet shtetërore të vendit. Shpresat për zgjidhjen e kësaj problematike duke të jenë ringjallur me nisjen e bisedimeve politike në mes të Prishtinës e Beogradit. Enver Peci, kryesues i Këshillit Gjyqësor, thot se janë në pritje të marrëveshjes politike ndërmjet palëve për të kthyer gjykatësit vendor në gjykata në veri të vendit.
Diçka konkrete nuk ka sa për këtë funksionalizimit asaj pjesë të gjykatave. Jo dini si ndërshton dhe njëve në procese politike edhe me këto bisedimet e fundit që më përmendem shumë që do të fillojnë të jenë në përpjekjen që si këshill gjyqësor me koordinu edhe me faktorin ndërkombëtar.
Gjykata e qarkut në veri të Kosovës momentalisht funksionon vetëm me praninë e përfaqësuesve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa stafi vendor Qysh Moti u pa zëvendësuar në gjykatën e qarkut në komunën e Vushtris. Nevojën për një marrëveshje për kthimin e gjykatësve e prokurorëve vendor në veri e patën shprehur edhe zyrtarët e Uleksit, duke thënë se ajo duhet të gjendet në kuadër të një marrëveshje politike në mes të Kosovës së Serbisë. Kryetari i gjykatës së qarkut të Mitrovicës, Gjevdeta Bazi, tha për Radio në Evropa e Lirë se çështja e rikthimit të funksionimit të gjykatave në veri të Kosovës nuk duhet të ndërlidhet me dialog e as çështje politike.
Nëse priten bisedimet, atëherë jam shumë pesimist. Bisedimet me siguri që do të shkojnë gjatë dhe me siguri që për shtetëtor do të jetë edhe më keq.
Abazi thekson se Këshilli Gjyqësor i Kosovës ende nuk ka vendosur se kur do të mund të fillojnë punën gjyqtarët në veri. Sipas tij, mos ushtrimi i detyrave në gjykatën e veri po paraqet vështërsi të dukshme në punën e punonjësve të drejtësisë, ndërsa po ngadalson dinamikën e zgjidhjes së rasteve.
Pengesat janë kryesisht kushte të sigurisë. Në momentin që sigurohet objektit, lejohet na mëshkuan, ne jemi gatshëm të mëshkuam, po këto Këshilli Gjyqësor s'është të bënë apo ne. Ne ka bllokuar tërësi punën e gjyqësorit në regionin Mitrovicë.
Rikthimi i gjykatës vendore në ato institucione është kundërshtuar vazhdimisht nga përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës, të cilët kanë paralajmëruar destabilizimin e situatës në rast të realizimit të një plani për funksionimin e këtyre organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Veriu duhet të çmilitarizohet dhe problemi të zgjidhet përmes bisedimeve me Serbinë, thot nën kryetari i kuvendit Javed Halidi, i cili konsideron se në këto bisedime duhet të përfshihen edhe parlamentarët. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Haliti ka folur edhe për zgjedhjet e brendshme në PDK, ku ka thënë se ky subjekt ka të meta që duhet të adresohen në Kongres. Në fillim të intervistës, Haliti ka folur mbi gjendjen aktuale në veri dhe të ardhmen e kësaj pjese.
Qështja veriut duhet të zgjidhet në konform pakos e atisarit dhe pakoj e atisarit jo mundëson, do të thëja lirin lokale, të gjitha poshteteve lokale të mundshme dhe në veçantë i sërve ju mundëson hapsirë shumë atë mave, mund të aquim si të dojmë, por kanë hapsin të mjaftushme për të mbajt lidhje qoftë me shtetësinë e dyfisht me Serbinë, qoftë në investimet që mund të bëjë Serbia në rajonet ku janë të banuara me shumicë serbe, si që është arsimi, shëndetësia, infrastruktura. Po besoj që marrëveshja arshme do të jetë konform pakos e atisarit, çdo që të quhet ajo. Ata që e kanë lexuar drejt pakon atisarit dhe ata që e kanë lexuar mes edhe në mes rreshtave mesazhin e porosive që jep pakoj atisarit, e kanë të zbërthyshme të ardhmen edhe të veriut edhe të pjesëve tjera të banuara me serbë, se cili do të jetë statusi.
Në kuvend është miratuar një rezolut që ka mbështetur bisedimet, me gjithatë një pjesë e opozitës nuk i mbështet ato. Mendoni se dhe duhet të formuajshin grupet ku do të përfshijeshin të gjitha grupet opozitare në këto bisedime, apo të shkuat vetëm takimin mes dy kryeministrave?
Është vërtet që ne kemi miratuar rezolutën dhe kemi autorizuar qeverinë, respektivisht kryeministrin e Kosovës, që të jetë në krye të këtyre bisedimeve. A është vërtet po ashtu që opozita, një pjesë e opozitës, veçanërisht lëvizja vetëvendosje është kategorike kundër këtyre bisedimeve. Unë mendoj që edhe lëvizja vetëvendosje, edhe një pjesë tjetër e opozitës e cila nuk është shumë e qartë se deri ku mund të shkojë dhe akoma s'kanë vendosur ato të jenë pjesë e delegacioneve që organizohen për zhvillimin e bisedimeve të jenë patjetër pjesë e bisedimeve. Pse po e them këtë? Ne vërtet e kemi ngarkuar qeverinë, por parlamenti si organ mbikëqyrës i qeverisë do të duhet të ishte prezent. Çështjet se sa do të kënaqet Serbia dhe sa do të kënaqemi ne me përfundimin e bisedimeve mbetet të shohim, por un jam shumë optimist për shkak se një pjesë shumë e madhe e popullatës serbe që jeton në Kosovë e ka kuptuar drejt statusin e Kosovës, por shpresoj që Serbia në të ardhmen nuk do t'i pengoj të paktën serbët e Kosovës. Në mitë gjitha unë po shpresoj që bashkësia ndërkombëtare do ta ketë parasysh që ushtria shqiptare e Kosovës është demilitarizuar dhe po besoj që do ta ketë një mendim të tillë dhe drejtim të strukturave militariste që janë në veri. Pra unë mendoj që veriu ka nevojë për demilitarizim sepse kanë të koncentruar armatim të shumtë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Zoti Haliti, një temë tjetër aktuale në Kosovë janë zgjedhjet e brendshme brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ju jeni një nga drejtuesit e kësaj partie, ndërkohë që disa anëtarë të kryesisë së PDK-s kanë thënë së fundi se në PDK ka kohë që mungojnë vendime të përbashkëta. Si do t'i përgjigjeshit ju kësaj?
Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë ndër partit më demokratike dhe të cilat kanë punuar dhe në ekip. Me gjithatë të meta nuk mund them që s'ka në brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Ka vretjen nga antartë e kryesisë e partisë. Për rezultatet e se cilit për i nesh, duhet të diskutohet në kongresin e partisë.
Mos bajtimet janë parë në fakt edhe brenda seancës së Kuvendit të Kosovës. Druani nga ajo që ka ndodhur edhe me partitë tjera në Kosovë në kongreset ku kanë dalë dy parti nga një parti.
Shikojnë, nuk jam prej atyre politikajve që thënë nuk është e mundshme. Në politikë gjithçka është e mundshme. Por unë po besoj duke i njohur situatën, po mendoj që ka më shumë hapësirë dhe ka më shumë rrugë të cilat i bashkojnë se sa rrugë të cilat i ndajnë.
Intervistën e plot me zotin Haliti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një protestë mbajtur në Prishtinë nga sindikalistët shëndetësisi dhe punëtorë shëndetësorë është kërkuar që të kthehet në rishqyrtim projekt ligji për shëndetësinë. Ky projekt ligj ka arritur në fazën finale dhe shumë shpejt pritet të miratohet në Kuvendin e Kosovës. Për të mësuar mbi arsyen që ka quar në protestë dëgjojmë kronikën Ariana Kasapollit.
Në një protestë të mbajtur sot para qendrës Klinike Universitare të Kosovës është shprehur pakënaqësia e punëtorëve shëndetësor rreth miratimit të ligjit për shëndetësi. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, flet.
Jemi mbledhur sot me këtë protestë paralajmëruese për të sensibilizuar opinionin e gjerë e sidomos përfaqësuesit e qeverisë dhe të popullit, të cilët e kanë në dorën e tyre vendimarrjen lidhur me projekt ligjin për shëndetësi, se ky projekt ligj nuk duhet të kaloj nga vota e këtyre përfaqësuesve të popullit për këto arsye. për shkak të jo transparencës gjatë hartimit të këtij projekt ligji nga ona e Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të qëllimeve politike të ministrisë, të ministrit të shëndetësisë, i cili me këtë ligj synon përfitime politike në dëm të punëtorëve shëndetësor.
Zoti Selmani gjithashtu përmend edhe disa arsye se pse ky ligj duhet të kthehet në rishqyrtim, duke thënë se duhet formohet një komision ekspertësh vendore ndërkombëtar për vlerësimin e tij dhe gjendjes së përgjithshme në shëndetësinë kosovare, e cila si pasojë e keq menaxhimit, shëndetësinë e ka pruar në gjendje mjaft të rëndë. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i sindikatës së shëndetësisë, ka deklaruar se ky draft ligj nuk ka të bëjë asgjë me realitetin e draft ligjit, të cilin ata e kanë punuar vitin e kaluar së bashku me ekspertë tjerë vendor. Sipas tij, ky ligj ka ndryshime drastike dhe ky ligj nuk duhet të kalojë pa ligjin mbi sigurime shëndetësore dhe të amandamentohen njëkohësisht.
Nuk ka drejt kushtetuese edhe me gjitha aktet ndërkombëtore të ndalohet dikujt se çka do të bën masurojt. Unë sa ndaj edhe në këtë rast në Kosovë nuk mund të prandalohet. Nëse kishim më shkuar me sistemin e sigurimeve shëndetësore, okay, me siguri se kishin më rrit pagat brenda sistemit publik dhe mandej vjen vetvetë u shkon drejt eliminimit të kësaj dukurie që punohet paradite edhe pasdite.
Ndryshe, kostoja financiare e ligjit të shëndetësisë është rreth 14 milionë euro, që duke pasur parasysh edhe 5 milion euro të cilat Ministria e Financave i ka shtuar për vitin 2013 në kuadër të përpilimit të kornizës afatmesme të shpenzimeve, atër mund të thuat se në vitin 2013 shëndetësia kosovare do të ketë rreth 20 milion euro më tepër në dispozicion për zhvillimin e programeve të saja dhe zbatimin e tyre. Në anën tjetër, ekspertë shëndetësor japin mendimin e tyre rreth projekt ligjit për shëndetësinë. Haxhi Avdyli, neurokirurg, jep më shumë ollësi.
Ligji si ligj, domthon gjithmonë to shëndetësor janë të mendojnë për reforma në shëndetësi, por nuk po mendojnë që ky ligj të bëjë një ndarje ashtu, domthon mes sistemit publik dhe privat, në njëtin kohë të mos investohet në këtë sistem publik.
Ndryshe, sot është protestuar edhe para qendrave të mjekësisë familjare në gjithë Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përveç deklaratave publike për luftimin e ekonomisë jo formale, ekzekutivi i vendit nuk ka treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për parandalimin e kësaj dukurie, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Kosova, thonë ata, për luftimin e kësaj dukurie duhet të krijojë policinë financiare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Niveli i mos pagesave të tatimeve në Kosovë vlerësohet të jetë mbi 40%. Ekonomia jo formale, thonë ekspertët e ekonomisë, ka çrregulluar ashpër për konkurencën e drejtë dhe ka zvogëluar konkurencën midis ndërmarrjeve në Kosovë. Kostoja e prodhimit të ndërmarrjeve që mundohen të shmangën aktiviteteve jo formale vjen në rritje për shkak të kostove të grumbullimit jo adekuate të tatimeve që si fenomen që në nivele tatimore të larta. Drejtori Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thot se Kosova ka një problem serios të ekonomisë jo formale, derisa politika qeveritare për ta luftuar këtë dukuri janë të mangëta.
Atribusit e ambientin biznesor në Kosovë në vitin 2019 e ka vendos ekonominë informale dhe konkurencën në sartë, që bërën nga ekonomia informale si barierë kryesore e të bërit biznes. Pra, informalitetin e Kosovë së dhe është problemi kryesore. Si pas të dhënave nga UNDP, për këtë vetë, Kosova ka mos pagesë të tatimeve në nivel prej 20%, që është një rekord i ndonjë vendi në tranzicion i regjistruar.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës vazhdon të mbetet në nivel mjaft të ulët. Eksperti i ekonomisë Ismail Kastrati thekson se ky nivel i zhvillimit ekonomik është si pasojë edhe i nivelit të lartë të ekonomisë jo formale.
Po e dëmton shumë sepse zakonisht parat e ekonomisë informale dhe ekonomisë kriminale, sepse këto janë edhe ekonomia kriminale, shkojnë kanaleve tërta dhe nuk futen në procesin e riciklimit apo kapitalizimit dhe regjenerimit të punësimit dhe zhvillimit ekonomik.
Administrata tatimore e Kosovës, e cila është mbledhës si kryesori të hyrave brenda teritorit të Kosovës, ka vetëm 350 inspektor në teren, derisa llogaritë që në Kosovë funksionojnë mbi 60.000 biznese. Për luftimin e ekonomisë jo formale, autoritetet e Kosovës kishin filluar që të vendosin arka fiskale tek bizneset. Këto arka kishin qëllim që çarkullimi financiar i një biznesi të jetë më real se ç'është prezantuar. Deri më tani, sipas ATK-s, 16.596 biznese janë pajisur me ark fiskale. Por sipas ekspertit të ekonomisë Lumir Abdigjiku, sa do të rëndësishme janë arkat fiskale për luftimin e ekonomisë jo formale, ato nuk janë të mjaftueshme.
Pra, as pari është dashë ne të investonim atë për para në kapacitet umane, pra të rrepim numrin në inspektorët patimorë. Për një pësi, mbledhës e të taksave, me qenë se kjo pësi me pasi kësajnë paratë shumë shpejtë dhe shumë mirë, pra është një investimi cili ka kësim shumë shpejtë. Në që se ka ka shumë informalitet Kosovë, në që se ne është dashë një rritë kapacitetet tonë mbledhës e humane, këtëme se kemi të bëjmë një matematikë mjaftë profitabile, me qenë se është krimi i lartë.
Derisa veprimtaritë ekonomike jo ligjore dëmtojnë buxhetin e Kosovës, ekspertët e ekonomisë thonë se jo pak njerëz janë pasuruar ndërmjet ekonomisë jo ligjore. Qofshin ata në pushtet, të cilët deklarojnë se do ta luftojnë këtë fenomen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Transmetuesi publik i Britanisë që transmeton brenda dhe jashtë vendit është kritikuar rash për pas zbulimeve se moderatori tashmë i ndjeri televizionit Jimmy Savile ka abuzuar me fëmijë. Së fundmi i programit lajmeve ka akuzuar gabimisht një politikan për pedofili, çfarë ka quar në dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të televizionit. Korrespondenti i Radios Evropa Elir Lukalnut ka biseduar me njohësin e medjave Charlie Beckett për hapa që duhet të ndërmarrë BBC-ja për të rikthyer reputacionin.
Transmetuesi publik i Britanisë është në krizë. Në ditët e fundit kanë dhënë dorëheqje drejtori i përgjithshëm George Entwistle dhe shefja lajmeve Helen Bowden. Dorëheqjet kanë ndodhur vetëm pak ditë pasi programi lajmeve i BBC-së ka akuzuar gabimisht një ish politikan për abuzim seksual me fëmijët. BBC ka pranuar se kjo dëmton edhe më tej besimin në transmetues, i cili ka rënë për shkak të vendimit për të mos transmetuar dyshime të njëjta kundër moderatorit, tashmë të ndjer, Jimmy Savile. Savile, që konsiderohej ylli BBC-s, thuhet se ka abuzuar seksualisht me qindra fëmijë gjatë disa dekadave.
Well, I think the first thing is not to panic. The fundamentals of the BBC are very strong.
Nuk duhet bërë panik. Bazat e BBC-s janë shumë të forta dhe ai kur nuk ka qenë më i nevojshëm, thot Charlie Beckett, njohës i medjave në shkollën për ekonomi të Londrës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se cilat janë problemet kryesore të BBC-s, a i përmend parat dhe burokracin. Për ndryshe, shton Beckett, BBC-ja është një institucion i jashtëzakonshëm me një gamë të madhe prodhimi si në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Sipas tij, BBC-ja duhet të forcojë udhëheqjen duke forcuar drejtorin e përgjithshëm. Në të njëjtën kohë, ai propozon shkurtime në zinxhirin komandues. Duhet të ketë më pak njerëz në mes të asaj që prodhon BBC-ja dhe të gjithë atyre menaxherëve të lartë që e miratojnë atë, thot Beckett, duke cilësuar si problem edhe parat.
News, for example, has had 27% cutbacks.
Lajmet, për shembull, kanë pësuar 20% shkurtime dhe kjo është vështirë të rregullohet në një afat të shkurtër. Në anën tjetër, nuk është se ka pasur vetëm shumë burokraci. Atje nuk ka pasur ndjenjë të duhur të përgjegjësisë, ndjenjë të duhur të menaxhimit publik dhe menaxhim proaktiv, thot Beckett. BBC-ja është themeluar më 1 janar të vitit 1927. Përgjegjësia e saj kryesore është të siguroj transmetim të paanshëm, ndërsa vepron nën kartën e mbretërisë. BBC-ja është transmetuesi më i madh në botë për nga numri të punësuarve, me rreth 23.000 punëtor.
If we want to know about all those other issues in the world such as child abuse.
Nëse duam të dim për të gjitha çështjet në botë, të tilla si abuzimi me fëmijë, kriza financiare evropiane, korrupsioni i politikanëve, atëherë kemi nevojë për gazetari të mirë. Në Britani dhe në mbar botën, BBC-ja përfaqëson gazetarinë e mirë. Mendoj se ja vlen të rishikohet nëse BBC-ja ka probleme strukturore dhe si mund ta reformojë veten, thot Beckett.
Në mbyllje të këtij edicioni do të ndiqni. Eulex hapi dimën mbi rastin e rrëmbimit të Slovolu Bjovicin nga gjandarmeria serbe në veri të Mitrovicës, ekspertët e quajnë skandal mosveprimin e institucioneve. Thaçi njofton liderët opozitar për takimin me Dačićin. Veriu së pari duhet të çmilitarizohet e më pas të gjendet zgjidhja për të, thot nën kryetari kuvendit Javid Haliti. Punonjësit shëndetësor protestuan sot në Kosovë e Maqedoni, derisa edhe Evropa është kapluar nga protestat kundër masave të kursimit. Obama dhe Putin diskutojnë për mirësimin e raporteve mes shteteve të tyre. Të nderuar dëgjues, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës është në orën 21. Ndërkohë, me zhvillimet e fundit, njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo na ndiqni direkt në Facebook dhe Twitter. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.